Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Баншыга Саутай. Тамыздың 15-і күні Алматының бір топ тұрғыны Алматы қалалық прокуратурасы алдында жиналып, прокуратура қызметіне наразылығын білдірді. Қолдарына қала прокуроры Ғабит Миразов қызметінен кетсін, прокуратураны диалогқа шақырамыз, елбасы араша деген ұран жазылған плакат ұстаған 10 шақты тұрғын әртүрлі мәселелер бойынша соттасып жүргендерін, бірақ ешқандай әділдік көрмей отырғанын айтты. Олар қала прокуратурасы жауап бергісі келмейтінін айтып, прокурорды отставкаға кетуді болмаса өздерімен сөйлесуді талап етті.
Жаңа закон прокуратурада былай жазылған 4-ші бап, 1-ші, 2-ші тармақ, 5-ші бап, 6-шы бапта азаматтардың құқығы мен бостандығын шектеуге жол бермейді прокуратура деп. А сіздер немене іздеп отырсыз сами? Тығылып аласыңдар ма?
Вы создаете такую обстановку, что люди вынуждены граждан. Вы знаете, не решайте вопрос, отписка.
Мы готовы вас принять.
Дейт наразылардың бірі. Бұдан соң тұрғындарға шыққан прокуратура қызметкерлері оларды ішке бір кабинетке кіргізіп, оларды прокурор Ғабит Миразов емес, оның орынбасары Берік Жүріктаевтың қабылдауына жеке-жеке кіргізе бастады. Наразылық білдірушілердің прокуратураға шағымдары әртүрлі, кейбірі заңды патерін қайтарып ала алмай жүргенін айтса, ендігісі баласын өлтірген қылмыскерді бірнеше түрмеге ауыстырып, ақыры Ресейге тапсырды. Шын мәнінде қылмыскер бостандыққа шығып кетті деп есептейді. Ғабит Миразов биыл ақпан айында Алматы қаласының прокуроры болып тағайындалды. Наразылық білдірушілердің арасында өздерін әділет қоғамдық ұйымының мүшесіміз деп таныстырушылар да болды. Бұл ұйымның мүшелерімен әрқилы әлеуметтік наразылығын білдіруші тағы да бір топ тұрғын Нұр Отан партиясының Алматыдағы ғимаратына барып наразылық акциясын жиі өткізетіні байқалады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.